waayummata Oromoo kana beektu laata. Qabsoo Oromoo kabaroota 1960 Jeneraal Waaqoo Guutuun geggeeffamaa ture keessaa tokko kata'an Koloneel Aliyyii Cirrii umrii isaanii waggaa 96 gidduu kana du'aan boqotaniiru. Yeroo sana kanneen waliin turan keessaa tokko Haj Aliyyee Umar biyya Ingilizii irraa jaallanneen haasofsiistee jirti. Akkas jechuun eegalu.
Jalqabni jabrummaa namni biyya teennatti ammaattee jabaattee namni socho'aa kan durillee gootiin teennan gootee kamaayyii kana ganna kiyya 17 qabsoo 63 sanitti dabalame. Wiittuma isaani anillee dargaggeessaa wiittuma isaani inni ammoo naannoo Baalee obosu Dalloo Mannaa jedhamtu madda walaabu bakka cirri jedhamtu dhalatee achiin hangeetu Harannaa Bulluq achumaan oda Gobeellee Gaayyo gaara Kaalidoo lafa jedhan warri isaaniillee lafa tana turee lafa gaaratti achi dhalatee achi guddatee wiittuma qabsoo jalqabamte ka innillee qabsoo jalqabame allee ka dargaggeessaa ka yoosi qawwee sanallee fuudhinsa jaaladhu yoosuma walti dabalamne.
Isaan immoo nama umrii ammamii ta'u Oroos?
Akka yoosi san gaafanne ammoo dargaggeessa isaa akkanaati yoo allaaluu nama jaba'a nama ammallee dhaloonni isaa nama lafee qabu nama dheera'a nama humna qabu nama foon qabu nama ammallee jajjabeenna qabu dargaggeessa akka kennaa ka yoosi lafa ka'u miti nama waa taru nama waa qabatu.
Isuma sochii Jeneraal Waaqoo Guutuu faasanii jechuu?
Jeneraal Waaqoo Guutuu biyya Soomaalee deemee qawwee 40 galee haga inni dhufiisinni qawwee 40 saniin galu Haaji Aliyyii Artiin dura yuu shiftaatan karaa jira. Cirrii jaarraa abbaa isaatti gisa Xaaliyaaniin lafarraa ka'ee waraanni Haayilasillaasee biyya Dalloo saniin lolatti bane. Cirrii jaarraa abbisuu nama yoosii hoogganaa karaa Dalloo kanaan gaafas lolee isiin nama hedduun Huseen Waayyuu. Morkee nama jedhanii fi Huseen Gadaa Halluu nama jedhan warra maanguddoo kana jalallee nama guddatee maanguddoo kana abbaa isaa walii warra guddatee innillee wiittuma sanuu nama dargaggeessatti abbaan isaatu nama malkaa Amaaraa bakka jedhanitti warra san Amaaraa fitee innillee nama san jala ture wiittuma qawween argamte jedhanii waan kana jedhe murnya tokko ka gabaabaa isaatiinii obarsu dhahee isaa faajii goobatti yuuboo inni naarwaaqo qawwee 40 galee lola guddaa malkaa annat tahee innillee obarsu yoo sumaadhee keessaa baasee. Bittinneessee yoo soborsu qabate nama akkanaati nullaallee yoo suma gisa sanitti dabalatu.
Yeroo sana gaa isaanii waraana Haayilasillaasee keessa jiru koloneela jechuu?
Yoo jira waraana Haayilasillaasee takkaa qawwee waliin fuune takkaa ittiin dabalamne loluuni malee korneela amma ganaa kennuu fi jiranii yoos korneelummaa hin qabu nama shiftaan ganaa jinninaar waaqoo guutuufaa waliin ta'anii wiitiisa jinninaar godhanii Haaji Aliyyii korneela godhanii korneelummaa waraanni mangistuu kennine fi mangistuu ittiin dabalamne waraana. Mootummaa Haayilasillaasee ittiin dabalamnee danqaraa loluunii ture shiftaa yoo siyyuu arti dureyyuu sana hedduu shiftaa ture sanirra dargate malee uummata isa kenneef malee korneelummaa waan inni mootummaa Haayilasillaasee irraa fuudhe miti.
Nama attamiiti Koloneel Aliyyii Cirrii isin attamitti ilaaltu?
Nama jaba'a jaayinaa nama murtii tokko qabu nama gabrummaa jibbu asoo qawween 40 sunuyyuu biyyi kaasee fuudhin gaafa abbaan isaa loluu ture sanirra. Dargaggeessuma fudhatee fi danqaraa keessa akka shiftaa deemu duuba jaarsillee yoo inni dhufee amma qawween inni dhufee dhagaa yoo sitti dhaqee wayita itti dhaqee jaarsi hin gammadee ajaalii jetti dhufu Aliyyee Cirrii jaarratti korreenumallee qabu nama dargaggeessaa ka qabsoo jaalatu ka humna qabu ka murtii qabu jechuu waan duraan wal beektu fi sanuma yoo argate hin gammadee hin taa'anii akka inni biyya Soomaalee deemee qawwee fuudhu waraana kennanii fi biyya Soomaalee ergee Jeneraal Waaqoo Guutu.
Jeneraal Waaqootu isaan erge.
Jeneraal Waaqoo erga yoo suma biyya baasee isa faa aadaan jiloo weeboo faa gadi waaqoo caaqqee faa korneel hedduu ganaa gadi bahuuf jira duubatti korneel hedduu dhufe laakiin isallee yoo waraana mataatti godhee ergee ammoo deebi'u ittiin waraana san fudhatee biyya deebi'e waaqoo yoos korneela weettasaan weetta amma inni ergusa waaqoo guutuu korneela weetta inni dhufe aadaan jiloo faa dhufte duroo waaqoo faa Mahammad Balaxee nama jiran tokko faa duraanillee waaqoo waliin galee warri kulleen amma korneelota kennanii fi lafatti addaarramatan murnya waraana kennanii fi akkasiin naannoo itti lola naannoo obarsuu naannoo masloo naannoo harannaa naannoo bidiree naannoo gannaalessee gara nageellee booranaa nama kanatti addaan qooduuf ajaja baasanii waaqoo jinninaara godhanii isallee ajaja karaa obarsuu karaa armaanii masloo farti duuka harannaa kana birgeedii tokkotti obarsuu jiraa kan obarsuu gaaf duraasiin keessaa baafte waraanni deebi'ee amma waraanni qabatee. Achiin ramadanii achi jira achitti akkasii korneela godhan.
Namoota yeroo sana dubroo waaqoo faa jedhaman warra akkasii beektu?
Korneeloonni hedduu dubroo waaqoo jira aadaan jiloo jira korneelii aliyya jira Kornel San Gobana Jira, Kornel Tole Boru Jira, Kornel Galchu Gobana Jirani Sajira, Kornel Hassan Ture Jirani Namajaba Namajaina Tinile Lorakisa Nurawari Gamehinjira, Namilola Sanita Namakon Kornel Abdullah Suman Gutu, Namakana Jira, Josomo Korme, Kornel Kadirwa Poshake, Kornelu Nikana Jira, Nanonano Adanjiranina Norano Ramadani, Yola Guarega Major and Amledu Kadirwari of Hara, Itana, Satya Karizuluzari, Yabajan and Karati, Tana, Jarsati, Yarfoling Kawi of Tawa Ude, Namanano, Obo Susan Pia Chittiwarega Melurati, Akana Kornelu, Namakana Jiranama Jajavani, Maji Lega, where you have Hurani Kornelu, Dulen in Dabalame, Namakasi, Namakan, and Namakasi Adanji Jurusinger.
Ega Amikun Colonel Umakana Umatumarga Tanjachu.
Daraja kurnela namne nawake nuwako biyaun nawake namayo ni waka batelo la tokot engani do la sanchar sedi ne jabse rabae kurnela gadiyon bitaye bol dallazi sa yo ni biyalle nanno sanille biye bulche biye kabate kasi dallazi sadi kurnelu ma gafa si marat biyan nawake ni male wako gutulle biye kenne fi kamotum badi barrafi denjuru kaptana tini ti sajina akkan wan nawako dani akkan wan nawake nani namalolar ratti jabate waka batse sani akasin sani kenne nif
sino mal kabdu
anin gise dura jalqaba gisomale da ke fanji kana baratne bebi e dufe at gise sani tinin tina godani tinin tita e gise acci jade fanji kana kama ida bal famararra de me fanji kana ida to pilalle marro heddu to kose material kanani lemi to kose gaf dura saaci na maji tinin tina godani amma gaf motum man jabte sila amma alisillase fa in arka seno anin na masomale chalse e gafa sammo daraja kaptanu ma qaba kaptanu marratti so chapte gawarani ke nadini arka sene gara maramarse jennani jagama ke lofa da sarafa bijara kan ergani daga sene ken nina bi yammi den abiyidu dumante dawani sun fesa ni sinigo na jene da lase merge sani san arka sene an ambo yosu ken na tudide na masomale yosu na madibba fi didama walin pera ka ke jirtu mi ti adi adanjil ofa ke jira kama mamuru we ke jira kurnelan liyo jiru mahmuru be aliru be fa isamma al sinjeru dubro fa le na makana jijira tadura aga sumana kinani aga suman dalabu ture
e asiratti haji aliye rosa nagara somalia kanat tallen jarga chufture
nama akke da kumara lenji sani akka kawe to kusana kadine to kusana kawa bara san kawe akka bara san kawe bara sani baka bar nota ge sani wa warani kumara bar si sani acci kawe futate gala namne to galu yu akka singala
e rosa naga e utu bulcha ture somalia
Somalia gise tana Abdirashid Bultu Ture gise ammo dini lafatena efiarte du se bune darar afa ammo bune darar afa wadije bada sofa siraja jifa haji sakfa warkana warkara gilbiri lulu juru warkana lewalti da kamna waberra gilbiri rabil to kurkurra sawayna ra arman haga oda haga galbi taga kana isana kana nanno kana ralo lani mu accira aga bare kana kala marobe ka asalu kana asin dallotti asin nagellet kala kana lolla lolli ken akasde mu ture duba bulcha somali amoyo si abdirashidi gisi amma jar samar gena tukana mahmad siyaditti inni dunani akawaranu matini asgamdi gode waranu mankabate gisi san mo gisi dura inni kawe fuudu gisi inni dura kawe fuudu aza adan adde gisi lamma faado lolo san ken jiru abdirashidi matataye Abdirashid agen ni kawe kana wan hukennani kana je kan wan kara kana demnu Muhammad Siyad kabate motumani jarti farar ta sente gana ammo turba ta mi shani mi warra kitta fe yos barate bar no ta ala fudate bi ala de ne fudade tabakadi ba fudane yos gana itide bi ne turba ta mi shan lola gudda amma gise dar kisan itibanne la fa bale duda la fa ga sidamu tifan kana duda ke sababne lola maji kana gafa sitide bi ne lola dura ammo kama jarti farar ka kennate wita Abdirashid du'e Muhammad Siyad kabate gisa sangi se mitimaji
hajaliye Umar sana boda gaega dulun dum tudume walargitanitu
hajaliye jirni walin turaga kanaji waluman demna walin jirra lola kana walin jirra lola oda lola bidimo lola hangetu lola bubbe lola kana armani lola karari lola roji kawa madawalabu ka jilowen kana mara walin jirra walin lola ajaja warri ammo isa jalatti warani isa jalatti yosi kanulce sisu tokkoffaani majora kornela isa gadi onus kornela nama ibrahim kallu jedani nama jilote so jedani nama korneli bidimo tido jedamu nama akkasi ti jiran adam sentune jedani dufe makasani kabama milenti minti karasani nam isa gadi nullen ajaja dibaati ni jilofa na jejamne lolla hata to ti walid dhufna walid lolla in beeka guyyaa rabbii walid dhufna walumaa lolallee seenna odaa tokkollee waliin seenne lola hedduu waliin seenne walumaan deemna wal beeyna haga illaa inni guyyaa amma dheengadda amma shaakkarii keessa ba'an an guyyaa santti ala biraa bahe bidire galee bidire taa'ee nama jaasati yoosi akkasumarra turte jechuudha.
Koloneela Liyyii Cirri amma dhuma kana dhukkubsataa turan isin beektu turtanii?
Kana dhukkubsateen beeka. Bidiree dhukkubsatan katamaa bidiree kama inni qubatutti achi dhukkubsata. Akka guyyaa gaafa darbii galee katamaa wadda walaaburraa ati kiilomitirii 20 akkana jirtu amma 30 jirtu achi qubata. Achuma galee achuma ture achuma namallee maanguddoon itti yaa'anii do'aasa uusiisu turanii akka diina kana irraa dadhabne nuyi ni irraa nafne jedhee kanuma dammaqsuu ture. Akkasumas haga deemu amma fayyaa kookamnaalillee achirraa fuudhanii azaamallee geessanii achillee kiibsanii turee bakka hedduu hospitaala hedduu itti wal dhaananii amma maajii sanaa deebi'e lubbuu bakkuma warra isaa akka bidiree sanitti achi lubbuu dhabe.
Amma singaa dhaloota duraan tureedha. Har'a immoo yeroo teessanii dhaloota har'aa ilaaltan maal jettu Hajaalii Umar?
Nu dargaggeessa gaafas gisee jalaa qabne dargaggeessa yoo qawwee fuudhee warra maanguddoo qawwee fuudhee waliin kaane dargaggeessi har'aa nurra jenna jedha. Maaliif nu qawwee lollaa dargaggeessi har'aa ka qawwee hin qabne dhaga'aaf dulla'aan nu gaafasuma siraasan ofirra aanu kan ka qawween ofirra aan dura dhaabatee lola nurra jenna. Rabbi kaasee rabbi garaa jabeessee rabbi jahinumaa kenneefi kunin taarika argaminii jedha taarika jaba'a. Ummanni Oromoo hayyoonni Oromoo barataan Oromoo barsiisan Oromoo akka isin irra gargaarte haalli kun akka inni duubatti hin deeme gargaarsa waan maraatiin bira dhaabattuuf gabrummaa hiddaan buqqifna yoo dadhabne ilma itti guddifna inni naarwaaqoo guutuu jedhe san ummati illee amma isin duuba jira jabaadha'a miyyaan cabina isaa rabbi jannata haa kennu. Dhumaraa rabbi sabrii haa kennu isinillee rabbi sabrii haa kennu uummata Oromoo illee rabbi sabrii haa kennu rabbi haa jabeessu bilisummaatti rabbi walqinu haa fidu uummata keenya maraa jennaan.
Sirna awwaalcha Koloneel Aliyyii Cirri kan har'a gaggeeffame irratti kanneen argaman keessaa tokko eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate akkas nuun jedheera.
Awwaalli isaaniitiif madda olaa iddoo seena qabeessa iddoo burqaa Oromoo taatee gaggeeffame keessumatti iyyuu. Aangawoonni mootummaa olaanoonis akkasuma immoo kantiibaa magaalaa Shashamanneetii fi keessummoonni boodinaalee Oromiyaa guutuu irraa bitatanitti argamanii kan sirna awwaalaa kan gaggeessanii akkasumas ammoo uummanni keenya kan buqqa'ees naannoo kan jira. Buqqaatota kanaa fi karkaasii keessumatti hojjettoonni baankii daldalaa Oromiyaa Internaashinaalii fi baankii daldalaa Itoophiyaa kan godhanii fi awwaala irratti ammoo wanti adda nama taasisu tokkummaa Oromoo. Uummanni miira siyaayina qabuun goota isaanii kan gaggeessan keessumatti iyyuu iddoo jeneraal Waaqoo Guutuu itti awwaalaman biratti aananii kan awwaalaman ta'uusaati. Manguddoota naannoo irraa akkatti dhageenyetti umriin isaanii haga lubbuun boqotanitti waggaa 96 haadha manaa 4 akkasuma ammoo ijoollee 25 kan horatanii fi ijoolleen isaaniitis naannoo godina Baalee kanneen keessa kan jiranii fi iddoolee garaagaraa kan jiran ta'uusaati. Artistoonni Oromoo hedduun isaanii. Kan achitti argaman ta'u keessumatti iyyuu Hacaaluu Hundeessaa sirna awwaalcha kanarratti kan gaggeessaa taasisa'uusaati. Koloneel Aliyyii Cirriin heddooma dhaloota isaatiif hospitaala Maddoolaa Guutitti yaalamaa turanii naannoo magaalaa Guutitti. Wallaansa fayyaa yeroo adda addaatti taasifamaa ture keessumatti iyyuu abbootii qabeenyaa Dinqoo Dariyaasaa siin artistootaan yaa'ni jajjabeessaan godhamaa ture. Koloneel Aliyyii Cirrii Adaamas yaalaafachi turanii akka fooyyaanii ergasii ammoo dhuma dhaloota isaanii. Hospitaala Maddoolaa Guutitti kan boqotan ta'uusaati. Haasas akkuma ijaan arginu reefi isaaniillee kallattimaan magaalaa bidiree irraa ka'ee gara iddoo lafa seenaa qabee Maddoolaa Guutitti kan deeme ta'uusaati.
Kanneen yaada isaanii nuu kennan galateeffachaa firaaf maatii Koloneel Aliyyii Cirri maraan jajjabina hawwina jechaa kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallanne gammadaati.